Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Var det brillene som gjorde at du vart så god, som ga deg blikket for spillet du brukt da du passningen slo? Var det brillene som gjorde at du vart så klok, som gjorde at du kunne lese motstanderen som ei åpen bok? Var det brillene som gjorde at du vart så kjent? Var det framsyntheten du anvendte?
Ja, der begynner vi i dag.
Der begynner vi i dag. Og Sverre, var det brillene som gjorde at du ble så god?
Nei, det må jo være mer linsene, tror jeg. Så, men så jo utgangspunktet dårlig da, men jeg måtte jo bruke briller på dagtid, men på kampene så måtte jeg bruke linsene.
Ja, for det er jo, altså Geir, kan du si det, du som er ekspert her, det er ikke mange fotballspillere som er på, har briller på lagbilder og sånt, men Sverre hadde.
Ja, tidsmessig 80-tallsbriller var veldig kult.
Ja, her var også husbandet våre, så vi har jo fått det på en måte nå. Ja. The Beards, mm-hmm. Og de har laget sangen som heter Brillene til Brandhøg. Brillene til en Brandhøg, nå kom vi til, til refrenger da, Sverre, men der snakket vi om at du, da tok du av deg brillene, ikke sant? For at du spilte aldri med briller, selv om du sannsynligvis da er... Om ikke en eneste, i hvert fall en av veldig få Rosenborg-spillere som er avbildet på et lagbilde med briller.
Det kan stemme. Det er klart at nå har det jo, kan jo være sånn at det har ikke vært et stort problem å så spilt med briller, for jeg får jo alle hedda, eller?
Sverre Brandhøg jo også nesten 300 kamper for Rosenborg. Det var for øvrig da det bedt seg med sommervikar Smevold i adressa som i spissen, da, som ble skjelt ut av Vidar Iseth, etter å snakke om før, ja. En Rosenborg-trening i 2006. Men Sverre Brandhøg har nesten 300 kamper for Rosenborg, nummer 4 i kåringa over de 100 beste spillerne i Rosenborgs historie. Har vel, om jeg ikke tar feil, fortsatt loge på Lerkendal med jobben, så du ser alt av Rosenborgs kamper. Og Petter, vi kan bruke legende her. Her kan vi bruke legende.
I dag trenger vi ikke bruke mye tid på å diskutere det. Nei. I dag er det en ekte Rosenborg-legende til stede i studio. Ja.
Men selv om du da er legende, Sverre, og selv om du følger med som bare det, så har du ett premiss for å stille opp hos Rasmus og Saga. Du vil ikke mene noe om dagens Rosenborg. Hvorfor ikke?
Nei, etter at jeg slutta i 1990, så jobbet jeg jo i Rosenborg i 18 år. Og journalister ville alltid ha uttalelse fra meg når jeg jobbet i markedsavdelingen, når det gikk dårlig. Og da skjønte jeg hva de var ute etter. Og etter det så har jeg ikke stilt opp på et eneste intervju for hverken Adresseavisen eller VG eller Dagbladet om Rosenborg. For jeg redd for at jeg såpass stolt av klubben, at jeg redd for at, at pressen skriver andre ting enn hva jeg egentlig har sagt.
Ja,
men og det å begynne å demantere det, ja. Det bare tull. Ja. Og derfor så sier jeg at da stiller jeg opp.
Men jeg har jo sagt flere ganger også i denne podcasten at jeg mener at det fint at Rosenborg, og at de til og med skal ha det, en gammel skog av store tidligere profiler som står rundt klubben, og som mener noen ting om klubben, om noe av situasjonen i klubben til enhver tid, og mener det ganske sterkt, for at i bunn og grunn så er det helt ufarlig, det handler bare om fotball, men man, i en slags sånn felles kjærlighet da, for Rosenborg, så er det helt ufarlig å være en del av et offentlig ordskifte, i beste mening for Rosenborg, tenker jeg da.
Ja da. Det å være her for eksempel
ja.
Nå sier jeg jo det jeg mener kan mene
ja.
Ikke sant? Men hvis det blir skrivende presse
ja.
Så er det alltid sånn og det har jeg lært jo meg når jeg fra spilt også, ikke sant? At nei, det var altså, jeg kan ha intervju med en Geir Svardal
ja.
Men overskriften er noe annet enn det som egentlig er rett på grunn av at det er noen andre som skriver den overskriften.
Var Geir Svardal spesiell inn, så...
nei, da, nei, da. Jeg sa Geir Svardal nå ettersom at den sitter her.
I så fall så kan vi jo ta det med en gang, men altså vi får rensa lufta her.
Nei, da, nei, 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 nei. Det var bare et eksempel ettersom at den Geir sitter her nå, så...
Ja, men hadde det ikke vært tullete fristende å sitte her nå og se seg på brystet og si at alt var jo mye bedre før?
Ja, men det var jo det. Ja.
Men da har vi etablert det.
Ja, det er det vi skal komme fram
til. Ja. Altså det som er jo utifra det jeg har vært flink til, eller det jeg har gjort mye i, det er at jeg har hatt direkte kontakt for eksempel med trenerne i Rosenborg opp gjennom årene vi har hatt møter, som bare sånn, prater litt om hva jeg synes er viktig, som de ikke gjør. Og vi gjorde det sikkert ikke helt rett hviler da vi holdt på å spille, men det er bare en sånn mening jeg hadde... Møtte med en Jönsson og hva heter den andre svenske?
Hamren,
ja. Per Joar Hansen, Bård Wiggen, Ola Byrise, ja. Så det er liksom min måte å gjøre det på. Jeg har bare tatt et eksempel da. Da var den Ola som var trener. Så fikk jeg lov å være med på spillemøte etter en kamp. Der han, Daniel Bråten spilte høyrekant, og sentral midtbanespiller hadde ball, og slo han ut til han. Så dribblet han av fem stykker, og så la han og svarte mål. Og det ble jublet. Han sa, men det er jo ikke sånn vi skal spille. Det er jo, kan jo ikke regne med at han dribblet av fem stykker neste gang, eller?
Nei.
Så det, jeg var ute etter det med å utfordre med ball, da. På to mot en situasjoner hele ja. Tiden.
Ja, da fikk Ola... Det ble jo gold, da. Men,
ja, det ble gold.
da har vi fått klargjort den tvert her, for her er jo først og fremst en 16. mai spesialpodcast, Petter.
Ja, altså, bare du sier 16. mai, så får jeg stoppet en sparmann her, for det er jo det såreste så langt det her året, at det ikke blir noe 16. mai-kamp i år. Om tre dager så skulle det vært årets desiderte happening på Lerkendal. Det blir det ikke, det... Det får jeg et sug i magen rett og slett av å kjenne på. Men jeg gleder meg på en måte ikke desto mindre til neste 16. mai, da, for at forhåpentligvis så er Rosenborg fortsatt like mektig i norsk fotball at man er så heldig at man får 16. mai hjemmekamp neste år også.
Og Geir, vi skal jo introdusere deg straks, Geir, men det er helt sikkert derfor du har skrevet om det også, for nå kommer det en svær greie i adressa i morgen kveld, torsdags kveld, om det er 16. mai-fenomenet.
Mhm.
Vi skal snakke mer om dette på, men kjapt, er det for at det ikke ble noe år at du fikk ideen, eller?
Ja da, det er jo det. Så vi har pusset støv av Sverige og hatt med oss på Lerkendal for noen dager siden. Tomt Lerkendal, det var jo litt vemodig. Og så går vi gjennom da disse 39 dagen for dagen-kampene,
ja.
Som faktisk har vært spilt sammenhengende, med unntak av en kamp i 93 som ble avlyst,
siden 1981. 93, Petter, og da var rust det. Det må ha vært kjipt.
Ja, altså det er jo en del av historien min det, for at jeg var jo da, altså da jeg gikk på videregående i første og andre klassen, så var jeg jo, når jeg var mindre da med guttungen, så torde jeg ikke å være på gressbakken på 16. mai, for det var litt skummelt, men ja. Det var jævlig fascinerende, så da sto jeg liksom på enden av ståtribunen der, og så kikket på det sirkuset som utspant seg på gressmatta, i gressbakken, under klokkesvingen der, og så I 93 så var det endelig min tur til å være russ. Da ble kampen avlyst, for da var det overvåring på Lerkendal. Men det var noe som heter at allerede så galt at det ikke gått for noe. Jeg fikk jo lugget en leilighet på Nardo og trent hofteleddsbøyrene.
da går vi videre. Apropos punktfeste. Den første er også en legende. Det har jeg fått etablert nå. Rosenborg fra 81 til og med 91, da ryggen ødela rett etter det her vinkelskuddet mot Lillestrøm. Det tror jeg alle vet hva jeg snakker om fortsatt. Rett før storkampen mot Sampdoria og en cupfinale, det skal vi snakke mer om etter hvert. Men Sverre Branø, du jo mannen som du har ringt til fotballforbundet selv, da Nils Arne ikke ønsket det, og rett og slett lanserte 16. mai-kampen i City. Du 16. mai-kampens store far, du, Sverre.
Ja, det mulig det. Men det var liksom sånn at den... Det jo litt snedig å tenke på. Jeg var jo bare 21 år.
Ja.
Første året mitt i Rosenborg. Første seriekampen på Lerkendal mot Fredrikstad, som ble avlyst, så kom han med forslaget til Nils Arne at den kan vi nå ta 16. mai. Det var litt i forbindelse med at på midten på 70-tallet så var det 17. mai-kampen på Lerkendal. Det vil si altså engelske lag, da, Arsenal, Liverpool, Manchester United, som spilte og gikk i borgertoget sammen med Rosenborg. Så... Og de bodde på SO Motorhotell.
Okay. Ja, nå snakker vi gamle dager, ja.
Ja,
og nei, så... Arsenal bodde på Prinsen.
Ja, det er det. Der har du vært. Ja, der har jeg vært. Så sier Nils Arne, det var en god idé. Så kan du ikke bare ringe forbundet da?
Ja.
Ja, så måtte jeg noe gjøre, ja. Så ringte jeg jo forbundet. Jeg tror jeg var en Nicken Johansen her, som var president da, så jeg snakket med han. Og så kom jeg med forslaget om at 16. mai. Det kommer til å bli åka fullt. Ja. Og det ble jo over 17 000 tilskruet på 16. mai-kampen. Og fra 82, altså året etter, så ble det full serierunde hver eneste 16. mai.
Ja.
Jeg tenker at det tidlig pro på at Sverre Branø hadde teft for hva det som selv. Da. Det har han jo på en måte etter han har lagt opp som fotballspiller og bevist at det har han peiling på. Så at, det her egentlig bare sånn tidlig pro på teft, tenker jeg.
Ja, absolutt. Ja,
nei, men nå har det vært litt enda litt mørkere.
Da fikk folk kortversjonen av historien for den andre da. Han har skrevet i hvert fall tre bøker om Rosenborg, kan godt hende ta feil, Geir. Skrevet bok om Kåre Ingebrigtsen og har forsket da på de her 16. mai-kampene på grunn av at det ikke blir noen match i år. Men Geir Svardal, da det var knivstikking 16. mai i 1986. Det skal vi snakke om mer om etterpå. Og adressa kjørte stort med bilder og besøk på sykehus og greier og greier. Da jobbet du i Dagblad, og du dekket kampen, 16. mai-kampen for Dagblad. Det var hooligan-forhold på Lerkendal. Det ble slått opp stort i regionpressen. Det var ikke noe sak for Dagblad.
Nei, det var ikke det. Det overrasker meg jo nå. Og jeg begynte å gå gjennom disse kampene her nå så fra 81, eller i og for seg, fra 1969. Det var en slengekamp 16. mai 1969.
Ja.
Rosenborg spilte mot Skei, da vant 4-0. Med godt besøkt kamp, rundt 18.500 tilskuere da også. Rolf Wesenlund og Harald Hede Steen var i garderoben til Rosenborg etter kampen og ble med hjem på innflyttingsfest Harald Sunde. Det ble påstått at den innflyttingsfesten, for at Odd Iversen og Harald Sunde skulle ikke trene dagen etterpå, og Rolf Wesenlund og Harald Hede Steen, som spilte på Trøndelag Teater akkurat den våren her, de skulle heller ikke stå på scenen dagen etterpå. Så det ble påstått at den innflyttingsfesten til Harald Sunde, den ble avsluttet rett etter at barnetoget eller borgertoget var gått i mål neste dag.
Har de jo levd, så har de jo holdt på ennå, tenker jeg.
Ja,
hadde man skulle ha vært på en innflyttingsfest i hele sitt liv, så måtte det jo vært den der. Herregud, det må ha vært artig.
Ja, men nå snakker det bort for at du...
Ja, det var det jeg gjorde. Men, nei, for jeg var litt overrasket når... Altså, 16. mai-kampene på Lerkendal fra 1-80, de har jo inneholdt alt. Altså, inneholdt for det første vanvittig mange skåringer. Nesten 750 000 tilskuere har sett kampene totalt, disse 16. mai-kampene totalt, siden 1981. Det har vært vanvittig mye fotball, masse folk, men også mye bråk, mye, et par kamper midt på 80-tallet, 1985-1986. Da var det jo stygge tilstander ut i Europa, spesielt i England, huligan-tilstander, som også da mange var redd for begynte å nå Norge. Og i 1986, det var en sånn kamp som var kanskje den aller verste. Det var knivstikking på Lerkendal, en kar ble knivstukket. Han får dere møte i ukeadressa på denne uka, eller allerede på torsdag kveld på adressa nå. Och så när jag började gå igenom dessa kampanjer genom vårt eget arkiv, adressavisens arkiv, så kom jag på, så tänkte jag att fan, det har ju inte fått med mig det här. Jag kunde inte ha varit på den sista markkampen här. Jag måste ha varit I Stavanger antagligen, eller på Bryne, för jag jobbade, som du sier, Ole, I Dagblad på en tid. Jag var Dagbladjournalist, jobbade med sport da. Men jag hade ansvaret mye för Viking och Bryne I säsongen där, så jeg tog det för gitt att jag måste ha varit I Stavanger eller Bryne akkurat den dagen där. Men så går jag in I Dagblads historiska arkiv då. Og så ser jeg til min forbløffelse at jeg dekket jo kampen. Men jeg mest opptatt av å skrive at Kikkan Angvik har skåret 2 mål. Og har gitt en sånn vist langfingeren til treneren sin, Torkel Brakstad, som I kampen før hadde satt ut Kikkan. For at Kikkan hadde forsovet seg til lørdagstrening. Og Torkel Brakstad, han var en autoritær trener, så han satt Kikkan på reservebenken I kampen før den sesemarkampen. Det ble sterke reaksjoner blant Rosenborg-supporterne. Man sendte jo et mail eller tekstmelding, men der, så Torkel Brakstad hadde på kampdagen fått et brev I posten, hvor han ble innstendig oppfordret om å komme seg hjem til Molde, hvor han kom fra. For der fantes flere drittsekker enn roser. Men så setter han inn Kikkan I 16. mai-kampen, og så skårer han 2 mål. Da. Rosenborg vinner 3-2 mot Tromsø. Ja. Men poenget at jeg kan jo åpenbart ikke ha lagt merke til den, alt det bråket som foregikk på andre siden på ståtribunen.
Fokus på matchen,
så jeg lager en kort sak, og så, ja.
Jeg har en annen teori. Ja. Du hadde saken 95% klar, og så skulle du rett på Bajasol I sommeren etterpå, så du hadde som, tida til å justere.
Det kan ha vært sammenheng med det. Der dro jo Sverre også. Vi hadde litt...
Vi møttes på sommer.
Så. Vi gjorde det. Så følger jeg seg kanskje inn liksom, i en sånn ikke den peneste tradisjonen til sportsjournalistene, ikke nok noen år før da, så hadde jeg I 1972, det var lenge før jeg ble begynt I jobben her, men da gikk det jo en sånn vandrehistorie, det må ha vært en vandrehistorie, men under OL I München I 1972, så da disse svart september-aksjonen I OL-leiren var, så gikk jo alarmen på morgenkvisten I redaksjonene I Norge om at det var skyting I OL-leiren I München. Så da ringte Aftenpostens nattredaktør til sitt team da, I München, hvor de da ringte først da, til en som het for Mollerup Jonsen, som var skytemedarbeider. De hadde sånne ting I Aftenposten.
Egen
skytemedarbeider, ja. Og da sier han fra Oslo at, du, nå må du komme deg opp, det skyting. Så en litt sånn tøysett I andre enden av telefonen sier, nei, skytingen på torsdagen, så han skal på røret. Så det var I den tradisjonen kanskje det følte meg. Lukka øynene for det som skjedde på ståtribunen.
Den tredje, og det da Petter, eller så jeg kaller deg Petter Poirot, du har drevet litt forskning selv på det 16. mai-fenomenet, han kisen I kortboks der, det bra bilde
da. Ja, det var artig det. Jeg skulle jo hjelpe Geir og fotograf Kim Nygaard litt med, altså vi hadde jo det bildet fra 86, men vi visste jo ikke hvem han var. Det sto ikke I, altså hele, det bildet der, jeg vet ikke, det blir republisert det. Det kommer, ja, kommer på trykk igjen nå.
Det var sladda I adressevisen den gangen, men nå kommer det usladda.
Ja, altså, ja. Bildet av den sladden I seg selv hadde vært et oppslag, for ja, altså den var så liten at ja. Det ikke mulig.
Men du forsøker å beskrive bildet, Petter.
Ja, så det bildet av en mann I sin beste alder som har på seg, jeg vet ikke, altså, Sverre kjenner godt til det hodeplaget han hadde, for tidlig på 80-tallet så var det en sånn Rosenborg-caps, eller en sånn Rosenborg-sixpence, som var sydd I et sånt blankstoff, sånn noe plastikk, noe belly sikkert, svart på siden og hvit oppå. Og så
flat,
ja, oppå, ja. Mm, og så har han på seg et Rosenborg-skjef, og så har han en svart og hvit underbukse, og så har han ikke noe mer, og han var, når det stod på trykk, så var han så sladda I ansiktet. Det hadde gått an å spandere på en sladd til, for det livnar I Lundar, kan du si. Han ja.
Det, han
ja, det, han I sin...
Men det ikke mye.
Ikke så, ja, I sin prime
så
her, da.
Så det litt sånn, for å bruke det ikke halvkrabt, går det an å bruke det? Det
ser nesten sånn ut. Okay. Men greia var...
Han sto på ståtribunen, han ja.
Han jo, han passet bra, der.
Ja.
Nei, men greia var at jeg la ut bildet på Twitter og spurte om noen kan hjelpe meg med... Altså, ikke dere...
Nei.
Ikke bildet av... Ja, bare ville ansiktet hans, kjenner noen igjen den her, og så viser det seg at sønnen hans følger meg på Twitter, så vi hadde en hyggelig prat, og Geir har nå snakket med, vi kan ikke si at han heter Bjørn, sant? Så, og Bjørn, han husker ikke så mye av selve episoden, vil jeg tro vi kan si, men han vedkjenner seg at ja, det stemmer at det var han.
Ja, da, og han hadde en prat med han for et par dager siden, så vi bruker det bildet på nytt i den reportasjen her, kostelig bilde, som enda mer kostelig å se den og høre om det. Og han fortalte jo liksom hva om hva som skjedde. Han sier jo at det ikke noen bilder jeg veldig stolt av, men han vedkjenner seg historien. Men det var jo en sånn, det var litt alvorlig også, for at 86-kampen kunne ha fortført at...
Ja, men du tar ved på.
Ok, greit.
Siste...
Og det ble en liten teaser på en måte.
Ja, ja, det kommer hvert øyeblikk.
86-kampen kunne ha ført til...
Ja. Ja,
kommer mer senere.
Siste, bare kjapp meg selv, blir smågutt i sammenheng der, så sagt, men litt selvskryt da, skåret ham, og jeg har spilt 16. mai-kamp mot Røros flere ganger, Tynset Røros, kan bare flere, 500 tilskuere, snøskuere han sto, skåret, altså var russ, skåret mot Røros 16. mai, men det var ikke et tørt sete på sittetribunen da, blant de kvinnelige, men
Hadde dere hjemmekamp på Tynset 16. mai?
Ja, ja.
Det kunne ikke være spesielt grønt gress det på Nymoen da.
Vi var best på Nytrømmen. Litt ulent terreng på,
Fordel hjemmelaget
Men poenget var at jeg da skåret mot Rød 16. mai gikk ikke på byen etterpå. Nerd kalles det,
ja,
nerd.
Det, gjør det.
Men det var vel Bajasso da 16. mai i gamle dager Sverre, eller
litt... Sommerrestaurangen stort sett da.
Sommerrestaurangen?
Ja, det på Prinsen. Ja, du ung gutt, du vet du.
Ja da.
Men for å si det sånn at det kunne jo være sånn at den startet på Bajasso og gikk via Downtown og så havnet på sommerhetsdagen, så han har vært innom litt forskjellige. Hadde jo sin egen rute der jeg da.
Ja da, sommeren hadde vel da pleide vel å åpne på 16. mai, var ikke det sesongåpning da?
Det var noe sånt, ja.
Ja. Åh, blodtenning da, på tre poeng på Lerkendal, to poeng da i gamle dager, tre og rett på blodtenning på hva kallte dere det, sommeren?
Sommeren, og man var kong Sverre på Lerkendal på gresset, så trodde jeg var noen mindre konge på en av barn på sommeren.
Nei, så hadde jo også Sverre, jeg må jo få skytte med det da, han hadde jo et privilegium i Rosenborg i Sverige, altså at... Han klatret jo fort i hierarkiet, bare det at du i din, etter bare noen få måneder i klubben er den som foreslår 16. mai-kamp og får beskjed om å ringe fotballforbundet siden sitt. Men i årene etterpå så slapp jo Sverre de fleste spillemøtene etter kampene slik at du kunne dra rett på sommerrestaurant. De andre ble jo holdt igjen i valgrommen.
Forsprang, Sverre?
Ja, du var først.
Ja, det var jo litt sånn med når Nils Arne var trener og alt sånt ting, da, ikke sant? Altså... Så var det jo sånn at vi, etter 16. mai-kampen, så hadde vi, skulle vi treffes i klubbhuset og ha gryterett og alt sånt. Det måtte alle sammen gjøre, så sier Nils at ikke en Sverre. Han får bare færre av sin vei.
Jeg har et manus, jeg vet ikke om vi kommer igjennom. Jeg tror ikke vi kommer igjennom. Dette her blir digresjoner, herlig. Vi skal bare ta kjapt før vi går rett opp på 16. mai, opp på Sverre. De er i gang med å trene igjen nede på der, Petter. Vi var der med livesending på mandagen. Men det der askehetlivet de har, er du misunnelig på det?
Nei, men jeg synes ikke det veldig synd på dem heller. Våre helter i helsevesenet har holdt på sånn i 8 uker. Så det der må det faktisk godt innenfor det de bør og skal tåle. Det er et privilegium å få spille eliteseriefotball i Norge, sammenlignet med mange andre lag i samfunnet. Så det synes jeg er helt innenfor. Nå skal det være, det sies da at NTF i sin iver etter å få komme i gang, altså norsk toppfotball etter sin iver i å komme i gang, har kanskje egentlig innrømt for, altså de hadde ikke trengt å være så streng, har jeg en slags oppfatning av, for at da de begynte med å snekre den her smittevernveilederen, så, altså det er jo 14 dager siden, og mye har skjedd i samfunnet vårt på de to siste ukene, sånn at den isolasjonsbiten av den smittevernveilederen, tror jeg kanskje de hadde klart å komme seg unna. Altså, den hadde ikke vært nødvendig å ha med.
Nei.
Men nå er det noe sånn, og du har jo snakket med Paul André, altså han leverer ungen i barnehagen på morgenen, han kommer hjem til Neo, og samboeren er der, og altså, det eneste han ikke kan gjøre, og handle på butikken, det er greit.
Ja, men da kan du heller ikke treffe folk. Altså, vi skal ikke, det blir ikke diskusjon her, for det har vi ikke tid til i dag, men det er jo det livet de har. De kan så vidt kjøre i barnehagen som leverer utenfor, de kan kjøre til og fra Lerkendal, legesjekk hver dag, hjemme og etterpå, ingen besøk. Tenker du Sverre om, er det asketisk, eller er det, som Petter sier, at det skulle bare mangle at de ikke bare kjører på?
Nei, altså det som er da, det er at det blir, kan bli litt for mye av, skulle jeg si, av det gode. Men det er klart at, sånn tror jeg nok skjer med alle lagene i Norge. Rosenborg var en av de første som startet med å få folk ut ifra brakka. Altså folk som brukte å være der ofte. Og de tenkte smitte, de tenkte alt sånne ting. Så det er nok lurt sånn i forhold. Men vi har nå holdt på å leve sånn i mange år, så de var jo egentlig tidlig ut i Rosenborg, begynte å være kanskje både i fjor og i forfjor, og med akkurat det der at de ikke åpnet brakka sånn som var gjort før. Det synes jeg jo synd. For at folk da i stedet for å sette på brakka og alt sånne ting, blir skyvet ut, og så må de gå og sette seg på Scandic Lerkendal og ta kaffen sin. Men klokka 8 om morgenen kan jeg få lov å være der, og så fra klokka 2. Så, men Rosenborg var tidlig ut på det der.
Men en liten del igjen av resonemanget mitt. For det første, altså når jeg sa at de, det her må de tåle, og det ikke noe synd på dem, så tenker jeg jo samtidig at det fint at fotballen er såpass streng med seg selv og sine, for at... en fotballspiller et forbilde og det lettere for andre deler av samfunnet å på en måte finne seg I de ganske strenge reglene som fortsatt gjelder når man ser at også litt seriespillere tar sitt ansvar og det bevisst og så, det her brennbart materiale sant? Det har jo gått rykte om at man ikke har overholdt reglene I Molde for eksempel nå jo det langt på vei tilbakevist men det ble jo visket ganske seriøst og ganske lenge og ganske høyt på ryktebørsen om at I Molde hadde de drevet og spilt internkamper underveis I denne 8-ukersperioden nå avviser jeg jo det helt, og jeg har ikke noe mening om det stemmer eller ikke, men det sier jo bare litt om hvor, altså det her touchy, og det brennbart, og det, jeg tenker at det fint at, at Rosenborg har vært, for meg da, fremstår som ekstra nøye på at de skal være godt innenfor de rammene som til enhver tid gjelder. Det tror jeg smart, og det tror jeg helt riktig av Rosenborg å gjøre.
Det helt klart, og det jo klart at, sånn, at hvis andre følger det, så kommer jo, kan jo dette gå over litt tidligere enn hva det kan gjøre, ja. Hvis du ikke følger reglene.
Så skal det trekkes etter alt å dømme, trekkes kamp på lørdag, altså første serierundene, og slik jeg forstår så det Molde, Ålesund og Kristiansund som da ligger I potten. Dobbel serie mot dem først, 6 første serierundene. Sverre, har du noen gang spilt for å leke på Lerkendal foran tomme tribuner?
Nei, det har stort sett vært fullt. så, og det som folk... Det på tribunene, det startet, jeg synes jo jeg var, men jeg har ikke spilt for tomme tribunene,
nei. Nei, men hvordan tror du...
Men det der ikke helt sant, Geir, du som Rosenborg-historiker, altså på starten av 80-tallet, når Rosenborg ikke var sånn steingod, det var ikke stappfullt hver gang.
Nei, nei, det var langt fra det. Det
var nesten... Overdriv av å tøye,
altså. Det var stort sett på siste mai-kampene, da, og noen få andre kamper. Ja. Men da Sverige begynte å komme til Rosenborg I 81, da var publikumstallet begynt å stige. Og da hadde jo Rosenborg også I 81 et veldig godt lag. Men de lave publikumstallene, de var midt på 70-tallet og de årene da de rykket og sånt. Da kunne det være 2,500 på en toppkamp for eksempel. Så da var det tynt, det var vel faktisk under 2000 på en seriekamp I 76.
Ja.
Men Sverige har stort sett, om ikke han har spilt for fulle tribuner hele tiden, så har han spilt for bra med folk. Ja. Ja.
Men det, altså, blir det noen hjemmebanefordel om å møte Molde på Lerkendal? Skal de kjøre kjernelyd over anlegget? Hva tenker du, Petter? Altså, hva slags fordel kan trekke av å spille for tomme tribuner? Blir det helt 50-50 da?
Nei, altså, jeg så jo på det der. Det jo spekulert I at det blir pulja, og hvordan de her puljene blir. Og nå nevnte jo du den pulja som satt opp for Rosenborg. Jeg prøvde liksom å se på de andre puljene og se på det noen lag som har fordel eller ikke. Men det jo sånn at skal du bli seriemester, så må du ta flest poeng av alle lagene I ligaen lel. Sånn at jeg klarer liksom helt å bestemme om det, altså all den tid det viktig da. Er det bra å møte Molde to ganger på rappen nå, eller det ikke det? Det kan jo kanskje, jeg det ikke sikkert rett og slett.
Men Sverre, altså, å spille for, snu på da, bare før vi går videre, spille for tomme tribuner da. Vil det på Lerkendal kontra spille for tomme tribuner i Molde? Har det noe å si da? Bare jevner det seg helt ut?
Det verst for Rosenborg, Molde jo vant å spille for tomme tribuner. Det var det jeg kom på. Så, for dem jo helt som business as usual.
Nei, her blir jo vanskelig å si noe om, synes jeg da. Ikke sant? For at det har aldri skjedd før. Ikke sant? Så, men det klart at hvis du spiller på Lerkendal 16. mai mot Kristiansund med 17-18.000 tilskuere, kontra det å spille I Kristiansund for 4.000 tilskuere, så Rosenborg, utgangspunktet skal Rosenborg ha en fordel. Men det kan jo være sånn at du blir litt sånn, oi, det så mye folk I dag, blir litt nervøs og alt sånne ting, men sånn, I utgangspunktet Rosenborg vant med det. Så jeg tror at Rosenborg en fordel dess mer publikum som på Lerkendal, kontra det som på Kristiansund.
Nesten slik at Rosenborg har en ulempe da, med å spille for tomme tribuner.
Ja, men samtidig så...
På Lerkendal.
Men da, ja, men så må man jo forvente at på Rosenborg spiller profesjonelle fotballspillere, som også har gått nå I 8 uker og trødd vattnet og gleder seg til å komme I gang. Og det likt for alle. Alle må spille for tomme tribuner, så... det, da blir det på en måte ikke en, det blir en faktor som bare legges til, settes til siden.
Mm. Det skal være det beste laget som vinner.
Ja.
Så skal vi, håper vi da, snakke mye mer om Rosenborg de kommende ukene når det begynner å nærme seg. Det meldt et par treningskamper. Antagelig er det hjemmekamper, så har jo adressa rettighetene. Det gleder vi oss til. Vi skal diskutere selvfølgelig spillere i form, hvem som ræva, overgangsvindu og alt det der etter hvert, Petter. Men i dag nå da, så...
Tenk at det litt del at alt omtrent som før, for at... Det trening nummer en, de har ikke vært der på Steinleng, og Pål André Helland pessesur.
Ja.
Da, og du har god hjelp av Gøran Sørloth på stillinja, så
ja, ja. God stemning.
Det enkelte ting som ikke endrer seg.
Men hvis jeg snakker mer om da, desto mer om Sverige etter hvert er nå, mykje om Sverige, for han vel en av de rosemorgene som ikke, altså, jeg og Petter diskuterte før denne podcasten, Sverige jo 90-tall, starten med 90-tallet, det lenge siden da, det 30 år siden han la opp. Men han jo fortsatt en av dem som ikke glemmes da. Det mange i den der kategorien 80-tall, 90-tall som nå begynner å gå ut av glemmeboka blant de yngste lytterne av podcasten her, men inntrykket mitt at Sverre fortsatt huskes Geir.
Hvorfor det sånn?
Ja, altså, nei, han ble rangert som den fjerde, var det vi gjorde.
Ja.
Dere var jo selvsagt, dere inviterte meg inn i den juryen der også. Jeg hadde jo på andre.
Ja.
Ja.
Hadde, nei, men altså, du blir jo en mytomspunnet, og det blir du jo bare i kraft av hva du gjør på banen, ikke sant? Og Sverige hadde jo en, da Sverige kom til Rosenborg i 1981, så var han jo allerede etablert som, altså i motsetning til mange andre nykommere i klubben, så var det der en spiller som hadde, Rosenborg hadde ventet på lenge. Sverige hadde hatt tålmodighet til å gå gradene litt i Strindheim, etter at han kom dit fra Ørn, og ventet litt med å ta det siste steget. Så han var jo liksom i landslags emning da han kom til Rosenborg 81 og blir jo umiddelbart liksom den store spilleren på laget i et lag som hadde mange umeriterte spillere i 81. Rosenborg var jo da gjennom en periode hvor de hadde vært ned i A-divisjon, rykket opp i 78, altså, så 81 var altså den tredje sesongen på rad siden opprykket for Rosenborg, så vi snakker sånn på den tiden her, hadde ikke vunnet noe siden på 10 år. Og med unntak av Odd Iversen, som var på tampen av karrieren sin, så var det lett for Sverre liksom, å etablere seg som liksom, det nye navnet, og ble jo da, han levde jo opp disse forventningene her. Så mye av de høye publikumstallene, relativt sett, sammenlignet med før, som kom i 81, 82, 83, hvis jeg også ser bort fra 16. mai-kampene, skyldtes jo Sverre Brandvik. Så han var jo liksom, jeg tror det er vanskelig å forestille seg for de yngre lytterne av denne podden, da, hvor stor Sverre Brandhaug som fenomen var egentlig i Trondheim på utover på 80-tallet.
Sitter og lytter bare nå.
Ja, men han er enig i det.
Andektig.
Men jeg vet ikke av stort.
Han har jo som for ettertida fått et stempel som en bohem, men ja. For det første er jeg litt usikker på hva en bohem er, og stemmer det?
Ja, litt. Litt, for at han aldri la skjul, nå snakker vi om det i tredje person, Sverre, men altså, for at han aldri la skjul på liksom at han var... Han demonstrerte ikke primadonna-nykker, men det er klart at det var jo såpass lydhørt på Lerkedal utover på 80-tallet, før kjernen i dag lager støy gjennom hele matchen, så du kunne jo høre replikker, ikke sant, fra tribunen. Og det kunne jo henge på tampen av kampen når Rosenborg hadde sikret seieren til å ha gått i land med 3-4-0, at Sverre tok litt hoftefest og sånt, og da kunne det høres fra Stortinget, få av deg plottåskoa, Sverre, eller noe sånt. Så da begynte han å nærme seg bajossotid, eller sånt. Så det var litt sånt som forsterket litt bildet der, kanskje da. Men,
så skyper jeg litt den her da, det er jo liksom, nå kaller jeg bohem eller sånt, jeg føler jo ikke at det var det, men det var mange som snakket om det, at, for at jeg spilte alltid, var det kanskje han eneste som spilte med drakten utenfor shortsen, sant? Alltid gjort det. Men og det er en greie å her si da om, og det var, og det er jo mange i Trondheim som vet hvem vedkommende person var, det er jo Ole Dahlen, som sa det, se til å få av deg plattåskoen, Sverre, du er ikke på bajasso nå.
Den greia med drakta utenpå, Sverre, var det så til de grader et varmerk at når du kom på landslaget og fikk beskjed om å putte drakta ned i skjorten, så hadde du litt trøbbel, rett og slett?
Nei, jeg spilte utenfor da.
Reven ut igjen, du?
Ja, ja.
men det var 16. mai, ja. Men det er bare sånn, tar det. Vi har fått noen lyttespørsmål som jeg skal ta underveis, og de er jo litt sånn, med rett frem noen av Nikolai Kahn, fast lytter og er vel spaltist i adressa, og Nikolai, han lurer på hva Sverre tenker om han har kalt opp hunden sin etter.
Altså, han har en bikkje som heter Sverre.
Det var såpass, ja.
Oppkalt etter deg?
Ja, Det høres jo artig ut det, men det kan jo være at han har en hund som er, kalles for Sverige, som er oppkalt etter en annen Sverige.
Han har skrevet inn her.
Men
Allan Knudsen tar det et steg lenger. Hva tenker Sverre om at jeg har oppkalt min eldste sønn etter han?
Ja, topp. Brannhøg altså.
Og så er det en som lurer på om du bruker trangtrus eller boksershorts, men det blir så usaklig.
Nei, det blir boksershorts.
Men
det lurer jeg på, altså, i hvor stor grad, du gjør jo en jobb hvor du møter mye folk, er det fortsatt på en måte fotball-eks, altså RBK-legenden Sverre Brandhøg som kommer inn i rommet når du kommer inn og møter nye folk?
Det har jeg bestandig sagt. Altså, jeg synes det er, altså de fleste han vet hvem jeg er,
ja.
Men jeg setter stor pris på når folk sier at, oi, nei, det visste ikke at du var fotballspiller og sånt. Og det setter jeg egentlig pris på, for at du skal jo ikke vite at du har spilt fotball. Alle kan jo ikke vite det.
Mm.
Nei. Men dem som er med i 87 sitt bedriftsnettverk som jeg driver her nå, de vet jo selvsagt at jeg har spilt fotball og vet hva jeg er.
Og der tørs du å mene ting om dagens Rosenborg.
Ja, egentlig ikke. Nei, jeg snakker veldig... Du hadde jo en innledning her, at jeg vet mye. Jeg vet mye om Rosenborg, og jeg er helt interessert. Utgangspunktet kan kanskje komme som en overraskelse på dere alle sammen. Det at jeg er ikke fotballinteressert.
Nei.
Jeg har spilt fotball. Jeg er ferdig med det. Og så har jeg en del ting som vi snakket om i sted her også. Sant? Jeg er opptatt av detaljer i fotballspillet, og det skjer ikke så mye. Jeg har en VIP-loge på Lerkendal, sammen med 16 firmaer i 87. Vi er 40 stykker, som vi er på adressatribun.
Ja.
Og der er jeg i første gangen, og så i pausen, og så spør folk, når fær du i dag nå da?
Ja, okay.
Ja. Jeg ser 5-10-15 minutter av andre gangen, og så drar jeg.
Uavhengig av... Hvordan går det på en måte,
ja,
eller?
Ja,
okay,
ja.
Riktig.
Det var mest for å...
Men tilbake til da du spilte, og du spilte jo 9, for nå er vi oppe på 16. mai. Igjen, 9 16. mai-kamper spilte du vel, det var en som røk, eller kanskje du spilte 10, og så var det en som røk, det var 11 totalt. Og hva husker du av disse kamperne?
Altså, for meg da, så var 16. mai-kampen det største. Sånn, ja, utenom å spille cupfinale og sånt, men 16. mai, for da visste jeg at det var mye folk, og da prøvde jeg, selv om at jeg hadde noen dårlige 16. mai-kamper også, men som regel så gikk det for så vidt bra 16. mai, for at jeg likte at det var mye folk. 16. mai likte at jeg håpet på straffespark, slik at jeg fikk ta den da.
Ja.
Og ellers så er det jo 1984 da, mot Molde, der vi vinner 3-1 og jeg skårer hat-trick, det er jo liksom det store øyeblikket. Men når det gjelder det her med sånn, det å score mål, det ble faktisk en del mål uten at jeg har helt tallet.
Antall. Det har gått over 100 i hvert fall på de nesten 300 kampene.
Ja, jeg har 111 mål, sånn ja. Totalt, ja. På 296 kamper.
Ja, det er greit at du korrigerer her da.
Ja. Men jeg tok jo, og jeg ble jo mange år toppskårer i Rosenborg. Ja. Og da husker jeg Mini sa at det var ikke rart at du blir toppskårer som tar alle strafferne.
Nei.
Og så var det i 89 antallet der jeg var skadet. Da Mini tok 3 straffer og traff ikke målet en gang.
Men 84 hat-trick 3-1. Geir, du som da er eksperten her, vi snakket litt så vidt om 5-86-80, men gi oss en eksempel da. Hva er de sykeste Rosenborg-kampene 16. mai?
Nei, Molde-kampen var vel en av de sykeste, kanskje. Da, men det var jo, altså 84, var det det? Da var jo ennå Molde etablert som et sånt sikkerstikk i toppen, ikke sant? Det var ikke et veldig, veldig... Det var mer uvanlig at de lå i toppen enn at de ikke var, men fortsatt var jo liksom det å slå Molde, og Molde på Lerkendal, det var jo stort. Og det var jo en stor kamp, men nei, det var mange 3-1-kampen mot Bryne, 85. Spesiell kamp, for det er jo det året Rosenborg også blir seriemester. Og vanvittig mye folk på Lerkedal. 25.000 det offisielle tallet. Men politiet måtte jo beordre portene ut mot Klebbeveien for å åpne dem en halvtime før kampstart, fordi at man rett og slett var redd for at folk skulle bli trampet ned og skadet seg utenfor der. Det var et nytt billettsystem som var innviet på Lerkendal den våren her, og de hadde ikke helt fått det i orden. Det var jo Trondheim kommune, Rosenborg var enda ikke herrer i sitt eget hus, ikke sant, på den tiden der. Så var jo Trondheim kommune sitt anlegg, alt var jo Trondheim kommunes. Og de hadde testet det godt nok da. Så det var kaotiske tilstander, men en fest, ja. 25.000 offisielle tilskuertallet da. Det hevdes vel at minst 6.000 kanskje mer kom inn gratis, og det sies vel kanskje at det var bortimot 30.000 tilskuere antagelig på Lerkendal. Kanskje like mye som i seriefinalen mot Lillestrøm da. Men det er jo en av klassikere, naturligvis, nettopp for at det ble som det ble.
Onde tunger kan vel hevde at de ikke har fått orden på det billettsystemet fortsatt. Ja, for i fjor, da det var så minst med tilskuere, vi spurte om hvor mange det faktisk her på Lerkendal, ja. Så kunne vi ikke svare på det, for at tellesystemet var ikke... Nei. Presist nok.
Nei, så når man ser gjennom disse kampene som går fra 1.80 og fremover, så er det jo skåres jo mye mål.
Altså, ja, men jeg vil gjerne at vi er ikke helt ferdige med 6.80, for det er jo det mest alvorlige som har skjedd på Lerkendal i en kamp. Altså, husker du det Legia Warszawa-folka som fyrte på noen stoler og sånt på kortsiden der, men det ble jo for så vidt greit nok rydda vekk av politiet, men i 6.80 så var det jo noen knivstikking. Hva var det som skjedde?
Ja, nei, det var... Det hadde jo vært mye bråk året før også, i 1985. Det virket som man hadde dårlig kontroll på alkoholen primært. Da. Altså det fløyt av alkohol inne på stadion. Det
var ikke visitering da, skjønner jeg.
Nei, det var overhovedet ikke. Og ser du på mange av disse bildene som er tatt her i adressevis, i hvert fall. Dagbladet tok jo ingen sånne bilder, men det konsentrerte vi oss om fotball. Ja. Men ser du... Det er jo flaskefor inn på banen, altså, ikke sant? Men i 86 så toppet det seg helt, da. Det var en forferdelig uvær den dagen, det regnet noe brutalt, som gjorde at både klokkesvingen forvandlet seg til et leirasaktig område. Så alle tilskuerne på ståtribunens sida er jo møkket, uten at de nødvendigvis har vært i slagsmål, den grunnen de sklei og herja. Og det var ekstremt mye fyr.
Jeg tror nok at... Alle russen som var på 16. mai-kampen det året oppe i klokkesvingen, ja. De var skitatt, ja.
Ja. Og det var en hissig stemning, da, åpenbart. Og han karen som ble knivstukket, som vi også møtte i denne reportasjen om 16. mai-kampenes historie, han fortalte meg at han oppdaget en fyr som kom slæpende med en jente etter seg. Altså sånn som huleboeraktig greie. Så lurte på... Så fikk jeg liksom hjulpe hun der dama bort en sånn Røde Kors-stasjon som var inne på Ståtribunen. Bare det at Røde Kors hadde to stasjoner inne på Ståtribunen for å hjelpe folk. Sier jo litt om hva de hadde forberedt seg på. Men han skulle da etterpå få av seg litt av møkka fra klærne, og så kjente han liksom at det kila i ryggen, forklarer han. Så snudde han seg, så han den samme karen som han hadde dyttet bort noen minutter tidligere.
Han som dro på henne dama?
Han som dro på henne dama. Og så... snur seg, og så kjenner han at han merker at han ikke får pust. Og så er han da, viser han at det knivstukket. Politiet tror at han også er full når de kommer bort den. For de trodde alle på ståtribunen var full. Men når det begynner å rinne da, blod fra innsida av jakka, så får de kastet han inn i en politibil, og så får han fraktet ned til øya. Vakthavende lege på regionsykehuset, som heter den gangen, han sier i intervjuet dagen etterpå, at hadde ikke han kommet ned dit med en gang. Eller han var fra Fosen, den karen her, Petter. Hadde det der skjedd på Fosen, så hadde han aldri kommet til å overleve dette, for kniven hadde liksom gått opp, altså den var rett ved hjertet. Men samme vakthavende legen, Bjarne Berg, han fortalte også at han har hatt sin verste vakt noensinne i sitt 30 år lange virke som lege den ettermiddagen her. Ambulansen gikk i skyttelfart, forteller han, mellom Lerkendal stadion og øya med folk. Folk sto i kø med utslåtte tenner, knuste armer og kutt i hodet fra flasker som ble kastet fra tribunen.
Så det var folk som slåss med hverandre. Det var ikke noe to supportergruppegjenger mot hverandre. Nei, det var trøndere mot trøndere.
Trøndere mot trøndere.
Ren borgerkrig. Ja,
for det var Tromsø som spilte der da. Så det var neppen og mange derfra. Men neppe. I den gangen.
Merket dere det, Sverre? Helt tatt. Altså, husker du noen ting? Kan du huske på det?
Nei.
Dagbladet spillet, de merket ingenting.
Vi var... opptatt av å vinne kampen. Vi, nei, da, vi merker ikke sånne ting.
Nei. Men det jo dramatisk da, når du får...
Ja, klart, det jo det. Det jo ikke sånn det skal skje. Det skal ikke være sånn.
Poenget er for at Eldar Hansen satt jo som fotballpresident det året der. Han jo rosenborger av alt.
Ja.
Og han var bestyrtet over det som rapportene som kom fra Lerkedal. For alt jeg vet var han kanskje på Lerkedal den kampen der også. Men poenget er for at det er med nød og neppe at Rosenborg får 16. mai-kamp året etterpå, i 1987. Eldar Hansen sier selv at vi kan ikke legge kamper til en arena som har så lite kontroll på det som foregår innenfor portene. Og så sier Føyen også til liksom, at det er bare i Trondheim sånt skjer. For resten av landet så går det rolig og fredelig for seg. Det er bare i Trondheim folk går bananas ja, på det viset der.
Det har vært nok godt mottatt.
Men det var jo bare i Trondheim, man hadde en sånn lang gressbakke også. Altså, det var jo svært for dem som kom på gressbakken som egentlig var for kampens skyld.
Ja,
sånn at, det er rett. Så på en måte, selv om jeg kan kjenne at jeg savner hele klokkesvingen, så hadde liksom lite med en fotballkamp å gjøre, mye av det som skjedde der da.
Det var en festplass, rett og slett, ja. Også utenom 16. mai,
tenker jeg. Ja.
Men du sa det jo i sted at du var for liten, så du satt og kikket bort på dem. Du var smånervøs og engasjert og litt fascinert samtidig, eller?
Altså, når det her skjedde i 86, så trodde jeg var der, for da var jeg bare 12 år. Men da jeg senere begynte å gå på Lerkendal, for det gjorde jeg jo, og spesielt på 16. mai, så da, for da kom vi over i Stavnebrua, sant? Og seg inn, og da sto vi jo i starten, så sto vi... ja, for dem som husker på det her, da, så var jo langsida var jo... sånn oppstøpt betongkant bortover, eller var det oppstøpt, kanskje bare var sånn kantstein, i hvert fall så var det sånn ståtribune, og vi sto bestandig på enden av den ståtribunen inn mot gressbakken, der var det en stor sånn mast, det ble da vært liksom...
Lysmast da.
Yes, det var basen vår, så vi dårlig, så kunne vi kanskje få til å klatre litt opp,
ja.
Så der bodde jeg, omtrent. Og så seg vi innover på gressmatta selv da. Men mitt sterke, jeg husker ikke noen av 16. mai-kampene, men jeg husker bare alt det der rundt det. Jeg husker, det jeg kanskje husker aller best, var at vi pleide å gjemme poser med drekker, rett og slett. Brukarene på Stavnebru før kampen, for vi fikk ikke med oss posene inn. Vi kunne få med oss en tåteflaske eller noe småtteri, men altså kvantumet, det vi skulle ha til festen etterpå, det drev vi å gjemme til skogen rundt brukarene på Stavnebru. Men
visiteringen var tynn da, skjønner jeg.
Det var tynn, men det var noe, og så... Og så var det jo senere etterpå, for at det var jo den skogen som var i skråningen mot Nidelva, den var ganske voksen, så det var glissen skogbunn, så det var vanskelig å gjemme ting. Og da var det jo fullt av sånne gravplyndrere som for å stakke av med drikken til folk, ikke sant? Så det var der å kunne være sterke senere etter kampen. Hvem faen har stukket av mølen min, liksom?
Men jeg tror nok sånn at da Petter ble gammel nok til å begynne å gå på Lerkendal, for å si sånn, ja. Så hadde man begynt å få sånn noen under kontroll på, selv om mye,
ja da.
Sikkert kom inn da, for allerede året etterpå i 87 så var ting ganske greit igjen altså. Det var ikke nok i 87-sesongen da, det var straffesparkonkurranse vi har gjort, og det var dørgende kjedelig lørdagsfotball og sånt, men året etterpå i 88, da Nils Arne var kommet tilbake til klubben, og den moderne æren startet, så var det bare 11 arrestasjoner, eller...
Bare 11,
ja. Men bare 11 når det, altså bare og tatt gjerne utenfor stadionet, og det er ikke mye tross alt når det er 20 mennesker på et samlet på et
sted. Nei, 11
mennesker.
Ja, så er det.
Nei, det var jo, Petter, jeg snakker jo om at du la igjen alkoholen nedi bakken, så var det jo faktisk sånn at bak ståtribun så var det jo gjerde. Og der var det enkelt av og til at det var enkelte som sendte inn kompisen sin, og så fikk du alkoholen gjennom gjerdet, og så gikk du inn selv.
Stemmer det, ja.
Det var jo triks.
Ja.
Det var egentlig en vei inn på stadion nå, hvis du var litt tøff, så fikk du til å klatre over der, men det var ikke enkelt, nei, men alltid noen som klarte det.
Men nå må jeg dra dere tilbake, Kjøre, for hvis vi skal ta litt mer moderne tid da, før vi går videre, så det vi husker best, i hvert fall helt i moderne, Petter, er vel tape for Tromsø 2017 med Bentner i rød genser og sånn i toget dagen etterpå.
Ja. Ja.
Og året etterpå 3-0 mot Lillestrøm, Bentner, Helland, Sødlund. Da var Bentner på bett igjen etter tapt året før.
Ja. Nå har jo jeg vært fosning i ganske mange år, så har jeg ikke fått med meg borgertoget på 17. mai etter hensvis tap eller seier, men vi snakker jo om det. Journalisterne i Mixon på Rosenborg etter en vei 16. mai-kamp, at hvordan blir det å gå i toget i morgen? Det er jo veldig store forskjell på seier og tap på 16. mai.
Sverre, hvordan er det å tape 16. mai og gå i borgertoget?
Jeg vet ikke. Nei, da, jo, da, jeg var jo med og vi tappte jo i I 83 for start på Lekendal, det var jo eneste tape 16. mai-kampen jeg har vært med på. Og jeg ser jo at på det dere har skrevet her, så det vært 8 tap, og de har kommet I de nyere tid.
Ja.
Ja. Så, men det som viktig sånn for oss, så, det at vi stiller opp I borgertoget, må nødt til å gjøre det. Altså. Det så jeg synes jo, det gjør jo Rosenborg... I senere tid også, så det ikke det liksom sånn at du bør stille der.
Men jeg føler at den her greia med at man ble buet på I borgertoget, hvis det gikk skjeis på 16. mai, den har gått over litt, for at det har heller blitt sånn, litt sånn supporterkulturaktig I borgertoget. At, og
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okay, hvis de har gjort det dårlig, så får man lall liksom en applaus. Ja. Mm. Man,
på grunn av at de stiller opp.
Ja, hylle og løfte. Altså, hvis de ikke hadde kommet, da...
Ja. Bare faen å komme, ja.
ja.
Nei, det var
sent juniorlaget I stedet, liksom. Ja. Det hadde ikke vært noe sånn.
Da går vi litt videre, fordi vi har snakket litt om hvor din opplevelse av Sverre Branøv, Geir, for dette var jo din prime som sportsjournalist før du begynte å skrive litt større og mer seriøse ting, som bøker og greier, men du skrev jo I boka di om Rosenborg 100 år, hans offensive kreativitet, hans passningsblikk og eminente teknikk kunne føre tankene hen til mer sydlandske omgivelser enn Lerkendal. Ja. Det jo et stempel som greit for Branøv å få med seg, men før vi spør Sverre selv, hva husker du, Petter? Jeg husker jo kun én ting, jeg husker jo den 1-90-skåringen I krysset, så husker jeg noen glint fra landskamper, og så husker jeg du spilte mot Alvdal I køppen I 89, for da var jeg der som 8-åring.
Okay.
Jeg vant nok 5-0.
Jeg husker den lyse luggen hans, jeg husker brillene hans, jeg husker hans sang, altså hans musikalske bidrag rundt Rosenborg, for det var jo I starten, altså når Dag Henriksen begynte å dra I gang de første låtene, så var alltid Sverre med og en sentral rolle I de videoene og sånn. Og så husker jeg jo det at han, altså se på det målpoengsnittet han har I kampene, altså han var rett og slett en meget produserende offensiv midtbanespiller. Han skåret mye mål for Rosenborg, han var ofte nest sist også, så han var... Det vet jeg ikke om Rosenborg har hatt sin like egentlig I det å produsere så mange poeng fra sentralt på midten.
Vi skal innom både Nils Arne og Godfoteren litt annet, men først til først. Jeg hørte deg I en Rosenborg-podcast I Rosenborg-regi I fjor, og da sier du at du takket nei til Rosenborg 2 gang før du tok sjansen på å gå. Hva historien bak?
Nei, vi skal gå tilbake til 1974. Da var jeg guttespiller og spilte på Ørn.
Ja, altså, brems deg. Trondheimsøren?
Trondheimsøren, ja.
Jentelaget, altså?
Ja, Ørn. Så, og vi var, ble kretsmestere det året. Og Nils Arne trenet Orkdal. Der spilte han Knut Torbjørn på Tanja der. Og dem var egentlig det beste laget. Så vi rest bare utover, og så slo han 5-0 og for hjem igjen.
Ja,
ja og etter det,
rest så, bare utover.
Ja, så Nils Arne har etter det da... alltid ønsket at jeg skulle komme til Rosenborg.
Ja.
Så ble det sånn at I 1976, 76, 1976. Så rykket Strindheim opp fra 3. divisjon til 2. divisjon. Og da følte jeg at det var det steget jeg skulle ta.
Og da snakker vi nivå 2, altså 2. divisjon, ikke det du var I dag?
Nei, nivå 2. Året etter så ønsket Nils Arne at jeg skulle komme til Rosenborg. Bjørn Hansen var jo også trener I Strindheim, og jeg ble jo kalt for Benjamin.
Aha.
For I 19, da var jo jeg bare 18 år.
Ja, det du I Bibelen nå?
Ja, nei, jeg ble kalt Benjamin på grunn av at jeg var yngst.
Nettopp.
Og Bjørn Hansen, han bytta meg ut, eller satt meg på benken, og alt sånt. Og så året etter, når han ble assistenttrener til Nils Arne, så ønsket Rosenborg å ha meg til... Altså, ønsker Rosenborg meg dit.
Det gode navn, god nedbruker, men Bjørn Hansen da, som også en legende, han var trener I Strindheim altså.
Ja. Ja. Og så hadde jeg møte med Nils Arne og Bjørn Hansen, han ville invitere meg på Lerkendal. Og da kom det, vet du, at de ønsket overgang til Rosenborg. Så sette jeg ned, men Bjørn, du trenet jo meg I fjor, og du bytta meg ut hele tiden. Jeg var ikke god nok for Strindheim. Så det uaktuelt for meg å komme til Rosenborg, så restet jeg meg, så gikk jeg bare.
Ja, jeg vet ikke om alle hadde gjort det, men.
Nei, jeg hadde ikke det.
Så det var vel de to gangene, så var det jo det at når Strindheim røkka ned I 1980, da måtte jeg ta et steg opp I første divisjon. Og da restet jeg jo hele landet rundt for å ha samtaler både med Start og Lillestrøm, Moss, Bryne, og dem som spilte 4-3-3 da,
ja.
Og Rosenborg selvsagt. Og da var det sånn at Rosenborg, da ville de. Og da tenkte jeg at, ok, nå skal jeg gjøre noe nytt. Jeg skal opp en divisjon. Og da fant jeg ut at da forholder jeg meg til Trondheim, slik at det ikke blir for mye nytt.
Ja.
Og så hadde jeg jo Bajasso da.
Ja,
så,
og sommeren.
Og sommeren.
Det var trygt, ja.
Kristiansand hadde bare Kaledonien. Det, ja. Ja.
Så det var liksom årsaken til at jeg gikk til Rosenborg, og det angrer jeg jo et sekund på da, for å si det sånn.
Nei, men dette jo 81. Altså, jeg født I 81, så jeg skal være unnskyldt. Den 16. mai-kampen, du snakket om I 81, som ble din første. Du skåret jo det nå, Sverre. Da var jeg bare så vidt 14 dager gammel, så den kan jeg ikke huske, men... Det var jo en tid, som en Geir var inne på, at Rosenborg hadde jo ikke tatt en titel til seg 71. Så det Rosenborg-laget, du kom til I 81, og det du skulle spille for de neste årene. Altså, det jo et Rosenborg som var I motgang litt I fjor, og det Rosenborg som har vært igjennom en litt turbulent periode, men hvordan var det da? Var det liksom akseptert at Rosenborg var midt på tre, eller var det et press den gangen? Nei,
det som skjedde da, det jo at I 81 så hadde vi jo et fantastisk lag.
Jaha.
Og jeg så jo Rosenborg også I 80, og jeg synes han var god. Odd Iversen spilte der, Jan Hansen, Stenar Nilsen, Øystein Vormdal, som var Norges beste høyreback mellom 16 meter. Og vi ledde jo serien med 5 poeng. Den gangen var jo 2 poeng for seier. Når det var igjen 4 seriekamper, tror jeg, og vi tapt all. Så spilte vi uavgjort mot Moss siste kampen, slik at vi ble nummer 3. Vi hadde kamp på Vålerenga, mot Vålerenga på Bislett. Tredje siste kampen eller noe sånt. Der det sto 1-1. Og det kom et innlegg, og keeperen til Vålerenga boksa ut ballen samtidig som at den slo ned en Øyvind Husby. Ja. Så Øyvind Husby ble leggende på 5-meteren, og ballen for rett ut den Stenar Nilsen som tok inn på direkten og skåret. Så ble det annullert på grunn av at Øyvind Husby lå på 5-meteren.
Ja.
Så skåret han Henning Bjarnøy på overtid, så har vi vunnet en kamp, så har vi blitt seriemestre.
Ja.
I en måte.
Men Lell, for at 283-84,
ja.
Før dere vinner serien 580, det jo ikke, for jeg fisker jo litt etter hvordan forventninger det var I byen rundt Rosenborg den gangen, altså, nå det jo I fjor, det var jo nesten fakkeltog og høygafler inn på Lerkendal, det gikk så dårlig under, med Hornland.
Ja.
Hvordan var det den gangen?
Ja da, jeg tror ikke det var så gærlig. Nei, så vi hadde jo 82 hadde vi en forholdsvis dårlig sesong, 83 hadde vi en veldig dårlig sesong, da var jeg den Tommy Kevane som trener, Nils Arne kom og kallet redda klubben da, og vi berget akkurat 84 kom jo Arne Dokken blant annet. Og så 2-3 og 84 var ikke den store sesongen. 85 ble vi jo seriemester. Tapt semifinalen for Lillestrøm. 86 kom en Torkil Brakstad, som var den mest anerkjente fotballtreneren i Norge. Han gikk fra Molde til Tromsø. Og i utgangspunktet så sto det mellom Rosenborg som trener, eller landslaget.
Ja.
Jeg husker, hvis jeg skal fortelle historien av det, jeg husker første spillemøte vi hadde med Torkil Brakstad.
Snakker vi 86 nå?
Ja, snakker vi 86. Her, dokker, altså vi ble jo seriemester, 85. Her, dere skal, fotball kan dere. Så vi skal ut i Europa i år, og her skal det trenes. Og det skulle sprenges, og det skulle sprenges. 3000 meter, etter 3000 meter, og jeg husker jeg sa til en turker, nei, vet du, jeg husker ikke noe mer. Jeg tror ikke å springe 3000 meter, du skal ikke spille fotball. Så men han fikk jo også sparken det året. Så, nei da, så det var en periode, men gikk jo på sommerrestauranten, eller?
Ingen som skjelte deg ut?
Nei, på langt nær. Og det har jo, kan jo ha noe med den personen vi er, for jeg snakket alltid med alle folk.
Ja.
Men Geir, du er jo RBK-historikeren her. Nei, men det stemmer det som sier at det på en måte var
akseptert, eller?
Ja, jeg tror nok det, for jeg tror at det man tar liksom som automatisk, eller tar for gitt, at Rosenborg skal være i topplag, den etablerte seg ganske kjapt etter 88. Og i årene mellom, altså 70-tallet, etter dobbeltmesterskapet i 1971, så var jo det resten av det tiåret ganske så mørkt, ikke sant? Inkludert jo nedrykk også, og sesongen hvor det var bånd. Men 81-laget var jo, som Sverre har beskrevet, et veldig, veldig bra lag. Og det var jo også marginalt unna å bli seriemester. Og så gjør de en sånn masse rare treneransettelser, mye dill og dall, i de 3-4 påfølgende sesongene. Altså både Kavanagh og i og for seg Brakstad også, selv om det var anerkjent så bare det. Men jeg tror heller ikke at virket ikke som publikum var, altså det var ikke sånn aksept for at Rosenborg skulle være midt på trelag, tror ikke jeg. Men man hadde liksom fått så mange nesestyvere i de siste 7-8, nesten 10 årene, at man brydde seg ikke så mye om det. Og så tok man til igjen i disse 16. mai-festene for hva det var. Da. Det kan jo kanskje også være noe av årsaken til at liksom det ble så ekstreme fester. Da. Men og i den settingen så må man også se liksom den elleville gleden når Rosenborg blir seriemester i 1985. For jeg tror liksom at ingen av disse seriemesterskapene som skjedde etter 88 kan sammenlignes med hvordan stemningen var i byen akkurat det året der. Fordi det kom jo litt på tross av det seriemesterskapet, har jeg hørt det 15 ganger. Men desto mer velkomment var det gullet i 85 da, etter 14 års tørke da.
Det er jo det øyeblikket, altså hvis du spør Trondheimra som er fra min alder oppover, det ene øyeblikket de husker best, så det er jo Trond Solli mot Lillestrøm.
Ja.
Det er jo 85, så det er jo det, på en måte, det ene øyeblikket som henger aller øverst.
Ja, for de 13 mesterskapene på RAS kommer liksom utover på 90-tallet, de glir sånn over hverandre, ikke sant? At det er så mange store øyeblikk at du kanskje mer husker Champions League-kveldene enn seriemesterskapene, egentlig.
Det var jo sånn i 85, da, når vi slo Lillestrøm, vi lå jo i alle fall 5 eller 7 poeng etter Lillestrøm, og da var det jo 2 poeng per seier.
Ja.
Og når vi vant alle kampene utover høsten med ett mål. Versen er jo mot Bryne. Jeg tror det var en Gabriel Høyland som skulle ta straffer. Vi ledet 3-2. Og så skyten. Ola redder og går i stanga og ut til Høyland igjen. Og så ble stommeren av.
Det er iskalt, ja.
Ja, så vi vant med ett mål, mens Lillestrøm spilte uavgjort, og så var det en kamp vi spilte uavgjort, og det var mot Kongsvinger den høsten. Da tapt Lillestrøm. Så det var derfor så ble det sånn at vi lå ett poeng etter Lillestrøm i siste seriekampen.
Ja, ja.
Men Lella, hvis vi skal snakke litt om tida, det er jo tenkt å spørre deg om Geir kjapt, hvis du klarer å svare kort, da, for at tida går her, men altså, at Sverre fikk jo 32 landskamper. Og du hadde alltid trøya ute på shortsen. Det var jo en periode hvor landslaget var ganske dårlig, men du var jo spilt uavgjort mot Brasil, du har spilt uavgjort mot Frankrike hjemme, og du har skåret mot Italia i Italia. Men han spilte på et ganske middels Rosenborg-lag. Allikevel spilte han jevnt på landslaget hver sesong der. Det kan si litt om standingen hans
det
også, kanskje?
Ja, det gjør det. Og så, jeg synes kanskje det som ville vært interessant, jeg mener at Sverige kanskje han kom 10 år for tidlig. Og kanskje vært så det. Altså hadde Sverige Brønnøy spilt sin første 16. mai-kamp i 1991 i stedet for 1981, og i årene som fulgte, så ville, ja, da ville han ikke ha spilt så mange 16. mai-kamper, for da ville han blitt solgt, ikke sant? Da ville han ha havnet ut, altså hva som helst ble jo solgt fra Rosenborg i de årene der etter hvert, ikke sant? Du, bare du var til stede, så fikk du jo en proffkontrakt et eller annet sted, mer eller mindre. Men så det er jo liksom det som jeg kanskje synes er sårest, litt sånn som med en del andre spillere på den tida og årene før Sverige, han kunne ha nådd langt da, ja. hvis den hadde kommet, hvis timingen hadde vært litt bedre. Og hvis ryggen også hadde vært litt bedre kanskje, men først og fremst timingen, tror jeg, hadde 90-tallet vært, hadde blitt voksen på 90-tallet i stedet for på 80-tallet, så jeg sannelig ikke sikker på, eller, da vet jeg liksom ikke hvor den grensen kunne ha gått. Da.
Har du tenkt mye på det selv, sier
jeg? Jeg kan ikke få morsomt å klippe igjen i 10 år. Så nei, jeg har ikke gjort det.
Nei.
Jeg har aldri tenkt på det. For at jeg er en sånn person at liksom, da skjedde det. Jeg har spilt 11 år,
ja.
Ferdig. Jeg var jo sånn, Rune Bratseth, han hadde jo tipset Borussia Dortmund om meg i 87-88. Og det var like før at jeg skulle dit, så røyk jo ryggen igjen da. Så det ble ikke noe av, rett og slett, for de kjøpte en fransk landslagsspiller i stedet. Så var det, før det var det i 86, da var det en Roger Albertsen som hadde kontakt med belgisk fotball, Antwerpen. Og der hadde vi pakket sekken og var på vei til Værnes, så får han telefonen at du trenger ikke å komme. Vi har kjøpt en nederlandsk landslagsspiller. Det nærmeste har vært.
Ja, ja. Så, det er ganske nærme det.
Ja, men du fikk jo en slags forespørsel fra Burnley. Jo.
Ja, Tommy Kevene, når han for fra Rosenborg og til England, så trener han Burnley. Og da fikk jeg telefon. Da tenkte jeg, Burnley, det er ikke noe for meg.
Nei. Eller Kevene.
Men er du, bitter da på at det ikke ble for eksempel Antwerpen en gang?
Nei. Jeg har aldri tenkt på det. Jeg har ikke vits på å tenke på det. Så... Og når du sa 32 landskamper, så er jeg 35.
Ja, ser du. Det, men da må jeg gå inn på fotball.no, for det er statistikken dem som bruker. Så dem som må skjerpe seg, og litt meg. Det er greit.
og litt deg.
Og litt meg. Også, bare før vi går litt videre, for at det er jo litt... Det er litt det samme, det kan sammenlignes kanskje litt, Geir, du som er eksperten her, men Rosenborg har jo hatt en høy med trenerskifter nå, og selv om det kanskje ikke var det samme presset på Rosenborg på 80-tallet da han Sverre spilte, så var det mange skifter da. Altså, Sverre, det var et visst forventningspress, Torke Brakstad som kom, da, som, jeg vet ikke om vi skal kalle den Hornland hvis den var Norges mest spennende trener, Hornland er jo besett på som det han nå, Petter.
Ja, det er ikke sikkert sammenligningen er så hestig, er det, jeg vet ikke.
Han var, som Sverre sier, han hadde gjort stor suksess oppe i Tromsø, og det var jo snakk om landslaget, og i hvert fall vår neste landslagstrener, ble det sagt da. Nei, men jeg tror at det trykket som var på de trenerne som kom, var, om ikke kan sammenlignes som det Erik Hornland opplever, det trodde jeg, men det var ikke så fryktelig langt unna heller, for alle dem som kom i hvert fall med den... kravinstruksen nærmest om at de skulle gjenreste prosjektet her da.
Ja.
For Rosenborg var jo tross alt en storhet, en sovende bjørn. Så de hadde jo det presset på seg i det minste. Men poenget var at de gjorde, med unntak av Brakstad kanskje, for han hadde jo proven records, men de gjorde jo så mye elendig arbeid i kartleggingen av trenerene. Tommy Kevene er jo det mest forferdelige eksempelet på det. Altså, de plukket han ut fra et lagbilde i Manchester United, men det mindre. De visste jo liksom hvordan trenerstrukturen i England var. Tommy Kevene var trener i Manchester United. Han var naturligvis ikke manager, men han var trener under TV6 og en del av de andre legendariske, eller den som kom før Ferguson da. Så han var jo fysiktrener, han var flink til å få spillerne i form, fysisk form, men så var det jo andre som la de taktiske fordringene. Og når det gjaldt Sverige, det var bra at han ikke dro til Burnley, til Tommy Cavanagh der, naturligvis, da, for Jan Hansen fortalte en gang liksom at altså, han hadde aldri sett en mer elendig, altså mer elendig utøvelse av taktisk strategi. For altså, Sverre Brandøy var jo den som var ballbehandleren og ballbesitteren i Rosenborg, men Tommy Cavanagh la ofte planen siden at ballen gikk over Sverre Brandøy. Så det, ja. Du hadde jo lite ballkontakt i mange av kampene. Ja.
Men det er jo egentlig et fint punkt å gå litt videre på, for at vi sitter jo her sammen som ikke bare 16. mai-en kampens far. Han hevder jo langt på ved at det er han som egentlig hjernen bak godfotteorien i Rosenborg. Nettopp. Og det måtte jo være helt jævlig for deg å spille under en sånn nisse som Cavanagh når du hadde det potensialet som fotballteoretiker i innabors?
Ja da, nei, men Tommy Cavanagh, som du sier, Geir, fysisk god trener. Vi hadde masse fine treninger, ja. Det var han. Men han, det laguttaket, det kunne ikke han. Nei. Men det er jo der navnet Brandy kommer ifra.
Ja.
Det er på grunn av at han...
Kallet han ditt.
Ja, han kunne liksom ikke si Sverre Brandhøg, det ble litt langt det. Så han kalte meg Brandy. Så de kampene har spilt litt ekstra bra da. Da ble det champagne brandy. Men som regel så gikk det mye langt, ja.
Ja.
Det, jeg gjorde det med ballene.
Ja, og langt mellom hver skål også.
Ja.
Det året her. Ja. Eller måneden hver.
Og så blir jo det, går jo det sesongene i gang. 88-sesongen, vi hadde Ørjan Berg i podcasten forrige uke, han kalte jo det som en sånn popstjerne-sesong. Dere fikk jo ikke gå i fred i Nordre. Jeg vet ikke om du husker det samme. Det var helt duskemokasiner og villige tilstander.
88? Ja, nei, det var jo, det kom jo, Ørjan kom jo, Mini, og Kåre Ingebrigtsen kom rett før seriestart det året. Og det var det som var poppisen da. Det er jo det.
Ja,
ja.
Jeg var jo for gammel du var, men du
var da, nei da, nei da. Jeg var vel mer på byen da enn dem, vel. Så langt hår, og så det er jo den tiden der, så var det litt sånn at de var ikke på deg hele tiden, så du fikk gå av fred. Det var ikke noe stort problem, for det var i starten av noe hysteri som skjedde etter hvert. Så 88, det var jo litt av en sesong da. Det var jo det med Nils Arne som kom tilbake som trener, og vi hadde et vanvittig godt lag.
Nei, for det, jeg tenkte jeg skulle, vi snakker jo litt om det mellom linjene hele tiden her, 88, og så kommer 89, som blir en litt tøff, turbulent sesong igjen, det blir nummer to da, men da ble det kalt turbulent, for det skal jeg snakke litt om under Nils Arne før vi runder av, vi skal ha en runde med Bort med det også, men, og så kommer jo 90, det dobbelt igjen, og så må du legge opp etter en, slik jeg har fått gjengitt det da, at du våkner opp dagen etter den semifinaleskåringen mot Lillestrøm fra, har du sett den Petter, 100 meters hold oppe i vinkeren der, andre ekstra gang, kan det ikke bli bedre, og så våkner du opp med så vondt i ryggen at da er du bare ferdig.
Ja, det som var da, var at jeg hadde jo en helside spalte i Arbeideravisa det året, sammen med Arvid Schoner.
Aha.
Og der var det sånn at det ble et sjokk for folk, for at jeg hadde ett år igjen av avtalen min i Rosenborg. Jeg skulle egentlig spille 92 år. Men hvis jeg tar historien foran da, det at vi skal reise til bortekamp mot Kongsvinger, og den gangen så landet vi på Fornebu, og så sette jeg bussen mot Kongsvinger, så bestemmer jeg meg at nå orsker ikke jeg mer. Nå er sluttet jeg nå, rett og slett. For poenget mitt da, var det at motivasjonen begynte å bli dårligere. Nils Arne tok meg ut, det gjorde han aldri. Kapten skulle aldri ta seg på han, men så begynte han med det også. Og da er det mye likere for meg å si at nå skal jeg spille resten av sesongen, og skal passe 300 kamper.
91.
Og setter på bussen, og så har jeg møte med Nils Arne og alt sånt, og så kommer da den semifinalekampen lørdag, skal den gå. Og da hadde jeg i Arbeideravisa da, her er siste året mitt, jeg gir meg.
Det tok du til Arbeideravisa, ja?
Ja.
Ikke til adressa, nei?
Nei, for at,
okay.
For at det var Arbeideravisa den gangen.
Han hadde en spalte der.
Han hadde en spalte der.
Okay.
Spalte.
Så da bestemte jeg meg for å gi meg... Og så kom jo den skåringen mot Lillestrøm, og kom hjem på lørdag og koset meg litt og sånne ting, og så sto jeg på morgenen, da skulle vi til Sampdoria da, på mandag. Og så var jeg så stiv I ryggen, så skulle jeg ha på meg sokken, og så måtte jeg rekke til, og da smalt I ryggen.
Ja.
Da, så det var ikke på grunn av fotballkampen, men det var på grunn av sokken.
ja, for at bare så folk vet det også, det var, som Geir sa I sted, så vi får satt I perspektiv her, den ryggen, det var jo ikke første gangen, du hadde jo ryggen, du sa det da du ikke havna I Borussia Dortmund, så var det ryggen, og du hadde med ryggen helt fra du spilte I Ørn, eller fra du var
ja,
liten gutt.
Ja, sånn, ikke Ørn, men Strindheim.
Ja.
Da hadde vi en fysioterapeut som var Sigbjørn Hammer, som hjalp meg hele tiden, massering og treningsprogram og alt sånne ting. Og når jeg gikk da fra Strindheim til Rosenborg, så måtte også Rosenborg kjøpe med fysioterapeuten.
Ja.
Verste opplevelsen, hvis du ønsker å høre det,
ja.
så det I 82. Vi spilte mot start på Kristiansand stadion, og der var det fra garderoben og ut til banen, så var det et stykke å gå. Og så... hadde vi vanlig oppvarming, da sleit jeg litt med ryggen, vanlig oppvarming med en Sigbjørn og alt sånne ting, massasje, spelt første gangen, inn I pausen, opp på benken, massasje, og så ble jeg stommeren, altså nå så greit jeg løft den eneste finger. Jeg helt lam. Så, så Nils da sier jo at, ja, men du kommer jo etter hvert, du har Sverre, ikke sant? Ja. Og så får han Sigbjørn til å hjelpe meg, setter meg opp, og så liksom, nå kan du bare gå ned på gulvet. Fotene bare dett under meg.
Ja.
Så fant vi noen plasser der jeg skulle henge meg da, så, og røkka litt. Ja. Og så, ja, da var det greit. Så gikk jeg ut da, og da hadde det gått 12 minutter av en gang igjen. Og så sier Nils Arne der, ja, du kommer nå, ja.
Hadde ikke byttet inn på noen imens?
Nei.
Han ventet på kaffe.
Ja.
Men det jo greit. Altså, samtidig har jeg mistet, og så mistet du den køffenalen 1-90. Rosenborg tappte den. Vi kan jo legge sammen 2-2 på det. Men, for da kommer det forhold til Nils Arne. Fordi dere fikk jo et veldig tett forhold. Og så jo det som Peter sa I sted. For det sitter jo en mann der som mener at han har hevet på godfotøyen, Petter.
Ja, altså det har han sagt til meg før, da vi laget det cupfinalebelaget. Sist så sa han at det var jo egentlig jeg som, altså godfotøyen min.
Ja.
Jeg sa det, det var sånn at jeg sa det, og så sa Nils Arne for noe tull, og så gikk det en dag eller tre, og så kom Nils Arne og presenterte den samme materien I garderoben. Men du jo på en måte et sannhetsvitneker, for du var jo og følt Rosenborg ganske tett I en periode nå. Skal vi anerkjenne Sverre Brandhaug som godfotteoriens sanne far? Tørste å svare nei hvis det...
Nei, jeg faktisk litt usikker men, altså, men jeg tror at det et Kan vi ta halvparten av den for det
Ja, nei, da, men det som var da For å si det sånn ja. Det at når det gjelder fotball Og hvordan jeg skal utfolde meg der Så har jeg rett og slett klare meninger I 81 Første året mitt I Rosenborg Altså vinteren Så jeg trener mye utenom Rosenborg. Og da sier Nils Arne at du må trene på hodespill.
Ja.
Ja. Så sier jeg at det orsker ikke jeg. Nei, jeg må trene på det jeg best I. Og jeg vil bli enda bedre. Jeg vil ikke bli en grå fotballspiller. Jeg skal være noe spesielt. Så der starter jeg. Når det gjelder... altså, Nils Arne er jo... gjennomført det her. Så det var,
men du sa at jeg må heller bli bedre på det jeg er god på fra før,
ja.
Enn å prøve å bli god på noe som jeg helt drevet på.
Så blir jeg middels på alt da.
Ja.
Så, men hvis dere leser, skulle jeg si, muligheten Geir har gjort det, boka til en Knut Torbjørn, så står det der. Hvem ja. Som opphavet for godfotteorien?
Ja. Det blir litt sånn stille I studiet.
Nei, men det første han sa, altså, det jo den gyllene regelen, det da, grunnregelen, å trene på det du god på.
Ja. Skal bli enda bedre på det jeg god på.
Og så utvikler Nils Arne det da, vet du. Grat.
Ja.
Sier sånn. Det der blir det, ja.
Svarer han litt usikker på hva han skal svare.
Nei, men så sa jo...
Om han må skrive om mange av verkene mine.
Nei, men Geir, du beskriver jo ganske tidlig en helt spesiell relasjon mellom en veldig ung Sverre Brandhaug ja. Egentlig, og ja. Ja, en for så vidt ganske ung Nils Arne Eggen nå, da, men de fikk jo tidlig et helt sånn spesiell connection.
Ja.
Han ble innrømt enkelte lettelser som ingen av de andre fikk og så videre, så noe måtte jo være.
Ja, det jo åpenbart et tett forhold mellom dem, ikke sant? Alle de privilegiene han får og alt jo med på å utvikle dette her, ikke sant? Og så det...
Ja, da. Det ta, ja. Men å være så tett på en så temperamentsfull type ja, men, som Nils Arne over så mange år som du var, ble dere aldri ordentlig uvannet?
Nei, vi hadde møtet, vi hadde der spillere litt visst noen det.
Du og han?
Jeg var Nils Arne. For at det var jo sånn, etter at Nils Arne kom tilbake i 88, så var det jo sånn at vi hadde mye møter. Spillerne mente jo, altså vi spillerne mente at vi kan ikke holde på å gjøre det, vi må gjøre sånn og sånn og sånn.
Ja.
Og de møtene hadde jeg med Nils Arne uten at spillerne visste. Og når han sa til Nils Arne, husk på dette her nå, vet ikke spillerne noe om. Du må presentere det her på spillemøtet. Og når han gjorde det da, så ble jo spillerne i sjokk.
Ja.
Han sier jo det samme som vi har sagt. Så det var en måte jeg og Nils Arne kommuniserte på veldig. Det startet faktisk i 81 på en av de første spillemøtene vi hadde på Lerkendal en mandag. Der jeg da, 21 år, var uenig i hva han sa.
Ja.
Og så tok jeg ordet, og så gikk jeg imot den. Og så ble den sint. Og så sa han, herre, jeg har ikke noe med. Altså sånn og sånn. Men når møtet var ferdig, så sa han, dessverre gikk jeg ut. Alt det du sa er rett. Men jeg kan ikke høre på det overfor resten.
Nei.
Nei. Da, fra den gangen, så visste jeg hvordan jeg og Nils Arne skulle samarbeide.
Men hva var forskjellen på, det skal jeg bruke bare to setninger på da, men hva var forskjellen sånn fotballfaglig på Eggen i 81 og 88? Var det samme opplegg? Vi spurte jo Ørjan om det sist, forskjellen på Eggen i 88 og 2002. Men var det samme... 4-3-3, akkurat like den i 81 som i 88, jobbet ja, med samme tingene.
4-3-3, og akkurat samme tingene, bare at når vi kom til 88, vi snakket om en Torkel Brakstad her, ikke sant? Vi, det var i 86, 87, vi for og sprang. Og når Nils Arne kom i 88, etter at han har ført Moss til seriemesterskap i 87, så var det nesten ikke noe springing, det var kun intensiv fotballspill.
Ja.
Ja. Så der hadde jo han forandret seg skikkelig fra 81, ikke at det var noe mye sprenging da, men det var litt annet trening.
Så høytidsdett fotballtrening var ja. Det nye?
Fotballspill, ja.
Ja, og så har jo du, litt som Ivar Koteng, styreleder Rosenborg, har jo sagt flere ganger at han mener Eggen er av de 10 beste trenerene som har svevet på kloden her, sant, Petter? Ja, har sagt det.
Ja, altså i Kotengsverden så Nils Arne Eggen ja. Den beste fotballtreneren som finnes.
Det mener jeg helt klart, det har jeg sagt til Nils Arne også. Ja, så jeg er ferdig å besøke en del hjem på Fannerheim da. Og jeg har sagt til Nils Arne, du må være noe av den største, beste fotballtreneren i verden gjennom tidene.
Ja, men hvorfor? Altså, vi skal ikke noe... veldig kort, hvorfor?
Ja. Han var på feltet. Og hvis du slo en feilpassning, altså hvis midtstopperen skulle slå ballen til ut til sidebacken, som egentlig har 10 meter frem til neste motspiller, så ble ballen spilt bak. Og da stoppet Nils Arne, og så begynte på igjen. Og sånn ble det etter hvert etter at jeg sluttet av. Og da ble spillerne litt sånn irritert. Og så brukte jeg å si det at ikke mye liker å høre etter hva Nils Arne Eggen sier, og så gjør jo det. Og han var sånn. Og jeg har jo vært og skjedd på en del trenere etter Nils Arne, som bare lar det gå. Han stoppet spillet, start på nytt igjen, og helt sånn petimeter på at det skulle være sånn. Så der var han helt utrolig.
Og så sier du at du snakket om hvordan Nils Arne kjeftet mange, sant, Petter Ristad, og at den fyrte seg opp. Men Geir, du var jo der oftere enn jeg og Petter. Jeg fikk opplevd 2010 da, før han det siste vikarålet. Men det var jo noe med at han fyrte seg kanskje mer opp når vi var der som journalister, eller?
Ja, jeg tror det er flere av spillere han sier jo det at det var jo mer normale arbeidsdager når det var færre journalister til stede. Så han var jo god til å spille for publikum. Det var noe definitivt. Men så godt som alle spillere han sier jo det samme som Sverre også, som har vært under den. De er jo enige med Koteng at han sikkert da må være blant de 10 beste som har svevd over planeten, og du sa. Og så har de påvirket... Så har han påvirket de forskjellige spillene på litt ulikt vis, sikkert. I ettertid. De som har blitt trenere, blant annet.
Men du har vel hatt noen runder hvor du har fått... Har dere stått og skjelt ut hverandre, eller? vært borte det, eller?
Ikke jeg og Nils, nei.
Nei.
Nei. Så, men jeg var jo der, altså, sånn på slutten på 80-tallet, når jeg var kapten, at når jeg, som vi tilbake til, når det var mye journalister, når det var mye journalister på treningsfeltet, så sa jeg at ikke hør på Nils i hele tatt. Nå blir det juba her, altså, ikke sant? Så når han kastes...
Og du sa til spilleren?
Jeg sa det til spilleren,
ja. Denne økta må vi bare lukke øra.
Ja, bare vi trener vi nå også. For at da ble det jo sånn at minit, stakkars, ikke sant? Nils Arne, plente journalister rundt, kastet seg ned på bakken og slår i gresset av Nils Arne. Så sa han, hvis ikke du begynner å sprenge noe mine, så kappa jeg deg de like fotene du har. Litt sånn, ikke sant?
Ja.
Og var jo, men det var liksom også etter min tid. Jeg husker den, var det Tom Kåre Størvik, ja. Ja, det var litt sånn krasj mellom en Trond Henriksen og en Gjøran Sølott. Så han ble sendt i garderoben på trening. Og sånn Tom Størvik sa imot da, vet du. Ja, du kan færre, du også.
og så før vi runder av, for at, det er jo en ting som jeg hørte på den podcasten du snakket om i fjor, som er ukjent for meg. Geir, du vet helt sikkert om det, men det var jo den der Nils Arne på godt og vondt, for 390 smalt jo og holdt på å gå gærlig. Altså, det var ultimatum og greier, han kom på sparken. Men du forteller om at det der var ganske nær å skje i 89 også. Så det flere runder hvor Nils Arne nesten var ferdig i Rosenborg.
Ja, altså, hvis vi tar 1,80 og 2,80 da, da var det Odd Iversen, Stenar Nilsen, Øystein Vormdal og dem som har vært spilt litt under den i flere år, begynte å bli lei av en. Derfor så slutta jo Nils i 92.
2,80.
2,80, ja. Ja. Og i 89 eller er det 91? Vi var i Alta.
90.
90 var vi i Alta. Og hadde treningsleir i Alta for å spille første seriekampen på høsten mot Tromsø.
Sommerleie da, skjønner
jeg. Ja, kaller jeg det. og da var det en reportasje i Aftenposten, der det står da, at alle spillere ønsker Nils Arne avsked, men ikke kaptein.
Ja. Ah.
Så jeg sa det til spillerne oppe i Alta, at så lenge at jeg er kaptein, så blir Nils Arne trener. Så det, og det tror jeg var bra for Rosenborg.
Ja, altså, det blir litt sånn, åja.
Ja.
Det er rimelig bred alt om el, men det er sikkert sånn til å være stålt.
Ja, Geir, det var sånn.
Ja, det var sånn. Ja. Den er jo delvis beskrevet også av Ingar Skrede, som var med og var flue på veggen i Rosenborg i året og skrev boka svart på hvitt.
Ja.
Og jeg har vel også vært inn om denne Alta-episoden i... En av mine bøker. Ja. Så det er riktig. Men det sier jo litt om den posisjonen han har hatt. Da. Så, og det tette samspillet mellom trener og kaptein. Så sier det jo også litt om da, hvordan du da med integritet også greier å forholde til resten av spillergruppa. Når du opererer såpass på siden, ikke sant?
Men betyr det at verden har gått glipp av en ganske brukbar fotballtrener også, all den tid du ikke har gått den veien?
Nei, det tror ikke jeg noe på.
Hvis du hadde all materien innenbords og på en måte fortalt den til Nils Arne, hvorfor ble du ikke fotballtrener selv da?
Nei, det hadde jeg ikke noe. Jeg trenet et jentelag, Svinnheim jentelag. Det var på grunn av datteren min, Julie, spilte der da. Men nei. Trener at jeg har andre kompetanse der, at jeg liksom er bedre på salg og markedsføring og jobber med folk på det, voksne folk på den måten. Aldri vært i nærheten av å være trener. Jeg var assistenttrener til en Arve Aspås på Strindheim når jeg spilte i andre divisjon. Men eller aldri vært i tankene en gang. Jeg måtte ha gått kurs da, og det var skutt jeg.
bare helt til slutt da, for dette, det er jo en myte, for at Sverre Branøv, da du var ung og veldig lovende, så du snakker jo om at du trente veldig mye, og det gjør alles for å bli gode. Men det virker jo som litt det der bohem etter meg, det som Geir snakker om, som du snakker om, Petter, og du snakker litt om det, så at dere var på sommeren, og dere var på bajass og sånt, altså, hvordan var det? Altså, var det lettere? I dag, så, hvis de er på Bajasso to dager til kamp i dag, så blir det oppslag avvisa, sant? Den gangen så var det kanskje litt fri. Kan du fortelle litt om hvordan det der andre delen av fotballspillingen var på 80-tallet? Ja.
Altså.
Flere nå.
Ja. I 1982, ja, första gången. Då var jag på Bajasso hver eneste dag det var öppet. Hver eneste dag. Men då körde jag stort sett jag körde bil. För att jag orkade inte vara hemma samma med morsan så jag var ut. Och avslutningen på året 1982. Det var att de samlade samman faste kunder och hade ett upplägg där sånt och så hade en premieutdelning. För vem som har varit där mest.
Nu är jag spänd på vad som sker.
Så det var egentligen snack om bara två stycken.
Ja.
Ja. Så jag vart kallt upp först för att det var en dag jag var bort genom hela sommaren. Och så var det en som slog mig som har varit där varje dag.
Så tog söl?
Jag tog söl. Så men det var liksom för att jag likte att vara ute och träffa folk och allt sånt så så det var alltid fasta kunder, fasta stamgäster.
Ja.
Men egentligen så var det inte så mycket bilkörning.
Nej, men var det lättare då eller var det accepterat eller var det
Ja. Det var Nils Arne som var trener.
Ja.
Ja, men det har vært inn på før. Altså, det var jo en del av Nils Arne sin filosofi, det, at man skulle nyte, nyte seierne, rett og slett. Så det var en viktig bit av det å være fotballspiller, at man skulle ut sammen og glede seg over at man hadde spilt bra.
Mm. Eller motsatt.
Ja, eller slukte sørgen også, ja. Akkurat, så var det alltid en anledning.
Ja, alltid en anledning.
Årets spiller i VG, årets gjest på Vøy også.
Ja.
En brukbar kombo.
Så går jo tida, og så har jo Sverre, det jo litt det, og sånn som datteren min på 12, hun vet jo godt hvem min jeg får jo sett Mesternes Mester, hun vet jo godt hvem Roar Strand på grunn av akkurat det samme, sant? Det har jeg ikke sett på hverken det ene eller andre. Skal vi danne, har ikke vært på Skal vi danse, du?
Jeg kan jo ikke vinne alt. Nei da, men det litt sånn, det blir det samme ja. Som at jeg ikke stiller opp på pressen, så har jeg også satt takka nei til.
Ja, hva har du takka nei til? Nå er jeg spent.
Ja, hva er det? Norge, stup, eller det,
skal vi stupe?
Ja, det, og så var det vel det, ja, det var mesternes mester. Ja. Men
det kunne jo fått en renaissance for kjendisstatusen din, svarer
jeg. Ja, men du, vet du at jeg har jo dotter ut tvert, så det ikke noe problem.
men ja, han jobbet jo 18 år i markedsavdelingen til Rosenborg. Dette husker du godt, Petter?
Ja, han Endre Storholt var jo markante profiler på markedsavdelingen til Rosenborg. Jeg vet ikke om det sant, men det ble liksom sagt at de hadde svart belte å skrive avtaler på servietta. Og at mange avtaler var skrevet under ganske sent på kveld.
Ja, det stemmer ikke.
Det stemmer ikke.
Men vi hadde noen avtaler som ble skrevet på servietta på kveldstida,
ja.
Som måtte gjøres sånt ordentlige avtaler. Ja, ja. Jeg må også få signaturen.
Det stemmer ikke, og så bekrefter du det etterpå.
Jo, men altså når jeg sier stemmer ikke altså, i forhold til avtale, for at avtalen måtte signeres
ja.
Etterpå, men ja. Den er blitt signert på serviet.
Og da er den bindende.
Ja, da er den bindende. Det blir sånn.
Men jeg må jo spørre deg samtidig som du, når du har der, altså, du var der i 18 år, altså, hvorfor ble det stopp? Hvorfor ble det stopp i Rosenborg?
Nei... Jeg må jo nødt til å jobbe med folk jeg har gode relasjoner til, og det hadde jeg ikke en tid der.
Nei.
Så det ble litt krasj mellom meg og ansatte. Så slik at jeg var Jonny Thoresen også, da, som jobbet på markedsavdelingen. Vi sluttet samtidig, og så var det jo sånn at jeg skulle ved å besøke en kompis, og så går jeg en feil dør, og der sette den Endre Storholt i Nordic Arena den gangen. Og så sier jeg bare at du har ikke brukt for noen folk da. Jo, det hadde den da, vet du ikke. Og da sluttet vi med en gang i Rosenborg, og så begynte vi i Nordic Arena 2008.
Ja, og nå er du, for det var ikke der du sa du var i stad.
Nei, da sluttet jeg der i 2016, og begynte for meg selv med noe av det samme, altså nettverksbygging og relasjonsbygging med bedrifter i Trondheim. Så nå har jeg et firma som heter for Artisju, og vi driver rett og slett med nettverk og relasjonsbygging og for at folk, eller for at firma skal gjøre business her imellom, utgangspunktet. Også ha det hyggelig, og det 92 bedrifter styrer selv der da.
Ja,
Det jo sannsynligvis ingen I Trondheim som så flink til å ha det hyggelig som Sverre Brandhagen. Det liksom, det jo god for teorien I praksis det også.
Vi nærmer oss slutt. Det har vært utrolig hyggelig. Vi har drevet på kjempelenge, men jeg har noen spørsmål for å lytte til slutt. Du må ikke melde av du, Elger, for at det kommer her. Jeg må få det til å bekrefte, for at du jo sannhetsvitne fra storhetstida til... for Jostein Lian, han... Han lurer på, du var noen som kalte deg, at du ikke kunne kalle deg glassfoten for at du var offensiv, briljant, men redd for å gå inn I taklinger.
Ja, det kan stemme det. Jeg har jo en episode fra 1980. Da spilte vi mot Vålerenga, og en, Tom Jakobsen, han utgangspunktet fra Hamkam, men han spilte på Vålerenga, og vi var forholdsvis lik. Og den gangen så var det sånn at keeperen spilte ball ut, ut, holdt jo kast til sidebæk og sånt. Så da sto vi I midtcirkelen, jeg var Tom Jakobsen, og så sier vi til hverandre, her for noen andre ta seg av.
Lite duelspill, men det, var, det stemmer litt, det var jo sånn det var. Offensiv, ja. Brillant og litt slapp forsvarsspiller.
Ja, jeg har hørt klengenavnet der også. Eller, ja. At,
Men det helt korrekt. Det var ikke akkurat noe. Men det jo mange som sier det at, at jeg sto jo bare I midtcirkelen. Mm. Men da det sier jeg at det utrolig å score 111 mål fra midtcirkelen.
Ja, det gjorde den.
Og så har vi svart på noen andre, for det var en som lurte på tilbudet utlandet. Det har vi vært igjennom. Det var gåsvær. Og så rakk vi da ikke å snakke om, Petter, et banner. Vi har... Nå må du ta med...
Vi har en Brandhaug.
Riktig.
Vi har en Brandhaug. Noen folk innan som hadde som vel dro I gang der, vi har en Brandhaug og så det var du som nevnte for meg går I Sverige, ikke sant? Og så plutselig sitter du sitter hjemme og ser TV så du ser VM på skøyta ja. Fra Herrenfen ja. I Nederland ja, så. Og så ser du plutselig en plakat på tribunen hvor det står vi har en Brandhaug mm. så det ble et fenomen ut av det der
ja, det ble, jeg visste jo ikke igjen på Lerkendal det sto på ståtribunen da, ikke sant? Og det var folk fra enten var fra Levanger eller Verdalen som ja, en sånn kanskje hadde seg litt også ja. Så, så det, jeg visste ikke noe om det der før jeg satt og så TV-en fra Herrenfen at vi har en Brandhaug og, og det jo faktisk blitt et sånt fenomen nå at jeg tror det noen 20 eller 30 for, vi har en Brandhaug på 30 forskjellige språk
mm. på språk ja. Ja, det klasse ja Det visste du ikke, Geir.
Nei, jeg har hørt en Herrenfren-historie, men det kanskje det finnes på en cricket-bane.
Ja, det finnes overalt.
Ja, sumo-bruting.
Og den lever fortsatt litt av den dag I dag, for jeg så på RBK-websitt forum, da Djurde Djenic kom til Rosenborg, så var det noen som skulle finne ut hva vi har en svære, nei, vi, hva vi har en Brandhaug var på serbisk.
Ja, ja.
Så nå finnes så, den. Så den fortsatt I arbeid.
Ja, ja, det skjønt. Ja.
Da begynner vi å nærme oss. Det har vært utrolig koselig. Vi har drept på lengre enn du pleier. Tida går fort I godt selskap.
Ta med min lille research da, som jeg synes var artig. Sant? Vi har jo mange ganger snakket om hvor, hvilket sosialt individ denne Sverre Brandhaug
ja.
Og det har jeg jo opplevd selv. For at hver fredag så går mobilen til Sverre litt varm. For da sendes det sms'er. Og da står det noe sånt. Er du der? God helg. For det en Sverre å sende ut. Det vet jeg, for svigerfaren min en av dem som får de meldingene. Og det hver fredag. Og han synes det like koselig hver fredag å få meldingen, og han svarer tilbake.
Ja.
Hva den greia der, Sverre?
Nei, jeg har holdt på med det noen år. Så, for jeg liksom har jo mye venner, eller liksom, mye bekjente, da, for å kalle det. Så jeg fant ut en fredag for mange år siden, og sendte ut da, en sånn ho-ho, jeg bruker å si det, vet du, ho-ho. Du der? Det fredag, god helg.
Ja.
Ikke sant? Før på litt annet nå, så kos deg og alt sånt. Så dere de blir sendt til 100 og, mellom 120 og 140 stykker hver
fredag. Får du svar alle, eller?
Nei, men får svar fra de fleste av dem.
Denne helgen svarer alle.
Ja, ja denne helgen
svarer alle. Så det litt sånn. Og husker jo det at det ble en del fra Rosenborg så fikk han her sant, blant annet en mini så fikk jeg melding tilbake fra en mini at nå tenker jeg ikke på trykk på til meg altså, for at han alle, de fleste han tror at jeg har I gruppe
ja.
Men det har ikke jeg så jeg sender en melding til hver enkelt.
En og en? En det må da ta litt tid når du...
Men det klart at, altså det jeg gjør da, altså jeg skriver jo meldinger, men så må jeg jo trykke på...
Copy-paste, copy-paste.
Sånn, hvem som skal ha det.
2,5 timer.
Ja, så hvis det noen som ikke jeg synes noe, har gjort noe sånn kjempejobb den uka der, så får de ikke.
Og Mini ut av lista.
Ja, han ut av lista.
Det jo spennende som Geir Svarald havner på lista nå etter helgens skriverier. Ja. Til slutt bare, du skal være med på en sånn fiktiv 16-mai-kamp med Rosenborg på, i helga, stemmer ikke det?
Ja.
Vet du hva det blir for noe opplegg? Hva din Nei. Rolle der?
Det blir antagelig noe av det samme som dere her. Så det Rosenborg som har... skulle ha to gjester, og det meg, og så det Åge Aleksandersen.
Ja.
Så det skal vel, jeg vet ikke helt, det skal vel liksom gjennomføres den kampen Rosenborg-Kristiansund som egentlig skulle gå 16. mai.
Det jo toppa lag da, når de stiller med Brønnøg og Aleksandersen. Det blir ikke bedre enn det.
En offensiv midtbanespiller, en libero. Geir, tusen hjertelig takk for strålende besøk. Det på høy tid vi hadde med i podcasten. Det passet flott at du tok med deg Sverre Brønnøg. Petter Rasmus, vi må prøve alt senere, vel?
Ja, nå jo vi tilbake i podcaststudiet vårt i Færmannsveien for første gang på 8 uker. Og jeg har jo lovt HR-direktøren på huset å vaske ned hele studiet her med sprit.
Ja.
Jeg gjorde det jo før, og jeg har lovt å gjøre det etterpå, så... Jeg blir her en stund til,
men vi snakker
som en ukes tid.
Lykke til med det.
Ja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.